Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сейсенбі тамыздың 29 күні журналист Жанболат Мамайдың сотына келушілердің бір бөлігі сот залына жайғасты, бір бөлігі сот процесін арнай бөлмедегі монитор арқылы бақылады. Сағат 11-ге белгіленген сот отырысына судья 25 минут кешігіп келіп, бір сағаттан аса уақытта сот отырысын аяқтады. Судья Дәурен Мәукеев сот отырысын бірден БТА банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетовті тыңдаудан бастады. Жарымбетов бұған дейін де куәлік еткен. Бірақ Жанболат Мамай сотта сөйлегеннен кейін Жақсылық Жарымбетовті сотқа қайта шақырып жауап алу керек деген Жанболат Мамайдың адвокаттарының ұсынысын судья Дәурен Мәукеев те қолдаған. Жанболат Мамай сотта сөйлеген сөзінде бұрын-соңды Мұхтар Әблязовпен кездеспегенін, оны танымайтынын айтқан еді. Ал оған дейін сотта куәгерлік еткен Жақсылық Жарымбетов өзін Жанболат Мамай мен Мұхтар Әблязов таныстырғанын айтқан болатын. Бүгін сот отырысында адвокаттар мен прокурор Жарымбетовті жауапқа алып, Мұхтар Әблязовты қалай таныстырғанын нақтылауға тырысты. Алайда Жақсылық Жарымбетов Жанболат Мамайды Мұхтар Әблязов сырттай таныстырғанын айтты.
Вы познакомились с Мамай через Әблязов, да?
Да.
Где, когда это было?
В Лондоне, 2011. Мұхтар познакомил. Ну, не очень, конечно. Но он сказал, вот есть человек, вот я с ним разговариваю. После этого я сам уже связывался.
Деді Жақсылық Жарымбетов. Оның сөзінен кейін айыптаушы прокурор Жанболат Мамайға берілетін бастапқы соманы Мұхтар Әблязов белгіледі ме деген сұраққа ол «иә, бірақ қалғанын өзім бердім» деп жауап берді. Ол кезде сөз алған Жанболат Мамай өзінің Әблязовпен ешқашан кездеспегенін, оны танымайтынын тағы айталады.
Нет, я настаиваю на своих показаниях. Я с господином Әблязовым не знаком. Я его не знаю. Я познакомился с господином Жарымбетовым напрямую, без посредничества Әблязова, без его представления, то есть в 2013 году я с ним познакомился.
Деді Жанболат Мамай. Осыған дейін сот отырыстарында куәлік еткендердің бірі Жақсылық Жарымбетовтің бұрынғы күйеу баласы Ғалым Жанаханов. Жақсылық Жарымбетов Жанболат Мамайға арналған ақшаны бірнеше бөлікке бөліп, бірнеше жыл ішінде берді деген мағынадағы пікірін айтқан болатын. Жақсылық Жарымбетовтің куәгерлігінен кейін судья Дәурен Мәукеев қылмыстық іс бойынша тіркелген барлық материалдарды тізіп шықты да жарыссөз басталатынын жариялады. Жанболат Мамай мен оның адвокаттары Жанар Балғабаева мен Мадина Бакиева жарыссөзге дайындалуға мұрсат беруді сұрады. Судья Дәурен Мәукеев сотқа қатысушылармен кеңесіп, келесі сот отырысын 42-тің 4-іне белгіледі. Айыптаушы прокурор жариялаған айыптау актісіне қарағанда Мұхтар Әблязов шымқырған қаржысының ізін жасыру мақсатында 2011-2014 жылдары БТА банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары сол кезде шетелде болған Жақсылық Жарымбетов арқылы Жанболат Мамаймен байланысқан, Жарымбетов Мамаймен Скайп арқылы байланысқан және үшінші адам арқылы 110 мың доллар көлемінде қаржы берген. Мамай қаржыны газет шығаруға жұмсаған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.